Takže september sa nám už rozbehol. Prázdniny skončili a znova sme v zvyčajnom rytme roka. Ten zvyčajný rytmus je 6 plus 1. 6 dní sústredenosti na prácu a 7 deň otvorenosti, ticha, 7 deň bohoslužby. Takže vítajte v tomto čase otvorenosti, ktorý by mal dať zmysel všetkým tým ostatným 6 dňom. Vítajte v kostole na bohoslužbe. Niektorí tu chodíte už od detstva, niektorí možno iba zo pár rokov a niekto je tu možno dnes prvý krát. Prečo sme prišli? Na čo tu čakáme? Čo hľadáme? No predpokladám, že mnohí ste prišli, lebo si v srdci nesiete vieru v evanjelium. Chcete mu hlbšie rozumieť a čo najdôslednejšie podľa neho žiť. Niektorí sú tu možno preto, lebo sa pýtajú a hľadajú. Tušia, že evanjelium by im možno mohlo ukázať cestu k plnšiemu a viac zmysluplnému životu. Čo nám teda dáva evanjelium? Čo nové prináša do života človeka? Skúsme na túto otázku odpovedať nestranne a poctivo. Aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí hovoria, že v evanjelium veria? A medzi ľuďmi, ktorí hovoria, že neveria? Sú vo všeobecnosti kresťania lepší ľudia? Ako rádi by sme povedali áno. Bolo by to poctivé? Nie je to tak, že nás často ľudia bez viery, svojim dobrým životom, láskavosťou, poctivosťou, odvahou postaviť sa otvorene proti bezpráviu, prevyšujú? Sú vo všeobecnosti kresťania múdrejší, rozumnejší ľudia? Nuž, aj tu musíme povedať poctivo, nie. Tak medzi kresťanmi, ako i medzi nekresťanmi sú ľudia rôzni, múdri i nemúdri. Nuž, na čo nám je potom evanjelium? Aký rozdiel spôsobuje viera, skutočná viera v živote človeka? No skúsme otvoriť túto otázku pohľadom, tak povediať, zvonku. Prečítam taký krátky citát od Sticka Dagermana, veľmi nadaného spisovateľa, ktorý sa stal veľmi rýchlo úspešný, ale neuniesol ťarchu svojho vlastného bytia a keď mal niečo po 30-ke, spáchal samovraždu. Napísal toto pozoruhodné pozorovanie. Bude to v češtine, Jozef, odpusť. Chybí mi víra a proto sa nikdy nemohu stáť šťastným človekem. Vždyť šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselne bloudený k isté smrti. Nezdedil som ani Boha, ani pevný bod na zemi, odkud bych na sebe mohol upoutať Boží pozornosť. Nezdedil som pečlivie skrytou zuživosť skeptiku, vyprahlou mysl racionalistu, ani horovci nevinnosť ateistu. Proto sa neodvážujú hodiť kámen po žene, ktorá vieži viecem o nich žia pochybují, či po muži, ktorý pochybnosť uctíva, ako kdyby i ji neobklopovala temnota. Ten kámen by zasáhl mne samého, neboť o jednej vieci sem pevne přesvědčen, že lidská potřeba útechy je neukojitelná. Nuž, bytostný rozdiel medzi človekom viery v evanjelium a človekom neviery nenájdeme na povrchu. Možno ho nájsť iba v hlbine jeho existencie. Človek viery v evanjelium, ak je jeho viera reálna, Žije okamihy svojho života v perspektíve večného života. Žije jednoducho z dôvery v Krista, ktorý k tejto večnosti človeka pozval. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Oproti tomu človek bez viery v evanjelium žije okamihy svojho života v perspektíve nevyhnutného konca. Konca všetkého, čo má, čo koná a kým je. Tento podstatný rozdiel teda, toto je ten podstatný rozdiel medzi vierou a nevierou. Spočíva v živote vo vedomí konca alebo vo vedomí večnosti. Ale na čo nám je večnosť? K čomu nám je večný život? V čase, keď som bol aj ja takým urputným ateistom, tak to bola moja hlavná a najúspešnejšia námietka voči viere. Zvykol som svojim veriacim kamarátom hovoriť. Nechápem, ako veriaci mohli vymyslieť takú hlúposť, ako je večný život. Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, že by sme museli žiť večne? Viete si predstaviť, že by ste žili tento nezmyselný život plný banality, samoty, neporozumenia, bolesti a prázdnoty večne? Nedalo by sa z toho uniknúť? Veď to by bolo peklo, hovoril som. A väčšinou ten argument mal svoju silu. Keď som sa ako mladík prvýkrát zamiloval, môj argument sám, teda predo mnou samým padol. Život sa zrazu javil v tom zažívaní lásky ako niečo, čo je plné zmyslu. A v istých okamihoch som si neprial nič iné, len aby ten okamih trval večne. Samotná moja skúsenosť mi ukázala, že existujú chvíle v živote. Existuje stav bytia, ktorý túži po večnosti a potrebuje večnosť. Už nič iné, iba večnosť bolo potrebné. Láska je snáď to jediné v nás, čo sa so smrťou nikdy nemôže zmieriť. A zdá je to práve láska, ktorá spôsobila, že človek, odkedy je človekom, v rôznych kultúrach a náboženstvách, po celé dejiny, sníval sen o večnom živote. Láska a večnosť sú v istom zmysle dve strany tej istej mince. Známy filozof Paul Ricoeur to vyjadril podľa mňa veľmi výstižne v jedinej vete. Milovať znamená vidieť v milovanom večnú bytosť. Každý z nás raz bude stáť skôr či neskôr vo svojej láske pred strašnou dilemou. Predstavte si, že stojíte nad lôžkom svojho milovaného, ktorý umiera. Budete sa dívať na to telo, ktoré odchádza. Na človeka, s ktorým už postupne strácate kontakt a komunikáciu. Keď sa budete na neho dívať, čo uvidíte? Biologický stroj, ktorý sa opotreboval, funkcie vypovedávajú a nakoniec zhasnú. A zostane tu po ňom iba kôpka biologického odpadu? Alebo uvidíme v milovanom večnú bytosť, ktorá opustila pozemskú telesnú formu bytia, aby to, kým tu bol, sa celkom naplnilo vo večnosti. Známy taký evanjelista v úvodzovkách súčasného nového ateizmu, Richard Dawkins, zorganizoval predčasom kampaň ateistickej osvety. V metre, na električke a na autobusy nechal vyvesiť plagáty s nápisom: Boh pravdepodobne neexistuje. Nebojte sa a užívajte si život. A ja som si predstavil iných aktivistov, ktorí by sa zmocnili tých plagátov a vyvešali by ich v nemocniciach s ťažko chorými pacientami alebo na chodbách hospicov. Ako by sa tam takýto radostný plagát vynímal? Nuž, Láska a večnosť a smrť. Lenže naše lásky nenarážajú iba na smrť milovaného. Naše lásky narážajú na náš vlastný egoizmus, na našu sebastrednosť, teda na to, čo Biblia nazýva hriech. Či to nie je tak, ako často a bolestne je to tak, že tí, čo sa včera milovali nerozlučnou láskou, sú si dnes odporní a pohrdajú jeden druhým. Aká potom večnosť lásky? Či naše lásky často neumierajú rýchlejšie, ako sa zrodili? Lenže tí, čo milovali, ktorých sa láska aspoň na chvíľu dotkla, vedia, že láska je skutočnosť, ktorá nás presahuje. S láskou to nikdy nie je tak, že by láska bola moja alebo tvoja. Nie je ani vo mne, ani v tebe. Je medzi nami, je nad nami, ako duch, ktorý nás vedie von zo seba a spája do jednoty milovania. T.S. Eliot, básnik angloamerický, toto tajomstvo výstižne zachytil v jednej zo svojich postav, v jednej svojej divadelnej hre. Celia je krásna postava, veľmi citlivá. Žena, ktorá sa zamilovala, prežila koniec tej lásky, aj rozčarovanie. Konštatuje, mysleli sme si, že je tu jednota toho nášho my. Ale nakoniec sme zistili, že tu žiadne my nebolo. Iba sme sa používali. Použili sme jeden druhého. Každý na svoj vlastný zámer. A predsa o niečo neskôr Celia povie. Môžeme si dať tamto. Chvíľami som si myslela, že tá extáza je reálna. Hoci tí, ktorí ju zakúšajú, možno reálni nie sú. Lebo to, čo zažívajú, si pamätajú ako sen, v ktorom je človek povznesený intenzitou milovania, v duchu, v rozochvení bláženosti, bez túžby, lebo túžba je naplnená v rozkoši milovania. Také rozpoloženie človek v bdelom stave nepozná. Ale čo? Alebo koho som to milovala? A čo to vo mne milovalo? Neviem. A ak to je všetko nezmyselné, chcem byť liečená zo žiadostivosti po niečom, čo neviem nájsť. A zo sklamania, že som to nikdy nenašla. Môžete ma vyliečiť? Nuž, láska je taká. Ak sa nás dotkne, ak sa s ňou stretneme, ak nás začne volať, tak z istotou vieme, že nás presahuje do nekonečna. Apoštol Ján bol odvážny a odvážil sa povedať toto. Boh je láska. Text, ktorý sme čítali v úvode. Kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha, lebo Boh je láska. Židovský filozof Martin Buber napísal o láske tieto celkom pozoruhodné pozorovania. Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty. A v tom je rovnosť, ktorá nemôže byť v žiadnom cite. Rovnosť všetkých, ktorí milujú. Od toho najmenšieho až k tomu najväčšiemu. Od toho, ktorého život blážene ukrytý je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta a kto sa odvážil a je schopný čohosi nesmierného. Milovať všetkých ľudí. Nuž, tam nás vedie evanjelium. A tam je jeho moc, ktorá nás naozaj môže premeniť. Je to moc, ktorá nás premieňa večnou láskou. Iba ak sa vo viere odvážime tej večnej láske otvárať, tak sa v nás deje premena. A keď sme premieňaní, stávame sa aj lepšími, aj múdrejšími. Treba tu však povedať ešte i toto. Viera v evanjelium nie je iba viera v nesmrteľnosť duše. V nesmrteľnosť duše, ktorá sa vracia k Bohu tak ako kvapka, sa vracia späť do mora, aby sa rozplynula a stratila svoju jedinečnú individualitu. Viera v evanjelium nás vedie k viere vo vzkriesenie z mŕtvych. A viera vo vzkriesenie z mŕtvych je viera vo večnosť individuálneho ja a individuálneho ty. Lebo tam, kde niet ja a ty, tam nemôže existovať láska. No, je to všetko také pekné, keď si to takto povieme. Skúsme si pred seba postaviť tú istú vec ako problém. Život s vedomím, že naše vzťahy sú večné, predsa prináša istý problém. Ak sú naše vzťahy večné, nemožno z nich uniknúť. Musíme ich zodpovedne prijať a rozvíjať a očisťovať. Všetky sú potom výzvou k láske vo všetkých vzťahoch, do ktorých sme vpletení. Jean-Paul Sartre napísal: peklo sú tí druhí. Myslím si, že ten problém pomenoval úplne presne. Iní ľudia, iné centra individuálneho vedomia, iné centra vôle, myslenia, predstavivosti sa s nami zrážajú a prekážajú nám. Alebo nás neodolateľne priťahujú a podmaňujú si nás a zotročujú. Nedovolia nám uskutočniť to, čo chceme, samých seba. Peklo sú tí druhí. Čo v tomto obraze symbolizujú potom pekelné plamene? Už tie spaľujúce plamene predsa poznáme. Vášnivá pripútanosť, žiarlivosť, žiadostivosť, závisť, hnev, nenávisť, tisíce a tisíce zranení, ktoré si spôsobujeme navzájom. Čo sú to za plamene a odkiaľ pochádzajú? Sú to plamene zlých vzťahov, chorých vzťahov. Peklo sú tí druhí. Ak by tie vzťahy mali takto trvať večne, bolo by to peklo. Oproti Sartrovi apoštol Pavel stavia takmer opačnú víziu. V liste Tesaloninčanom v 2. kapitole v 19. verši napísal: veď kto je naša nádej? A kto je naša radosť? A kto je našim vencom slávy pred našim Pánom Ježišom pri jeho príchode, ak nie práve vy? Áno, vy ste naša sláva i radosť. Tak čo, peklo či sláva? Peklo či nebo? Aká sláva? A aká radosť? No Pavel to úplne presne pomenoval v 13. kapitole, ktorú sme si tu na počiatku bohoslúžieb čítali. Všetko pominie. Jazyky, poznanie, proroctva, lebo je to všetko čiastočné, ako pohľad do hmlistého zrkadla. Iba láska zostáva navždy. Všetko je pominuteľné, všetko je dočasné. Všetky naše myšlienky, prejavy, diela. Iba láska je večná. Všetko je pozemské. Iba láska je z neba. Tu sme priamo uprostred svetla. Rodičia a deti. Tie vzácne chvíle odovzdania, lásky, zápasu s vlastnou slabosťou, okamihy nádherného súladu, blízkosti, radosti z lásky sa vynoria vo večnosti ako vaša radosť a sláva. Bratia a sestry, priatelia, tie uchvatné chvíle spoločných objavov, porozumenia, priateľskej lásky, nezištných obetí, vzájomnej pomoci sa vynoria vo večnosti ako vaša radosť a sláva, koruna na našich hlavách. Dnes žijeme v osamelej spoločnosti. Tlačíme sa jeden na druhom vo veľkých mestách, v električkách, v metre. A zároveň sme svedkami smutnej atomizácie spoločnosti. Hoci možno po ničom viac súčasný človek netúži, ako po stálych, hlbokých vzťahoch. Ako si z roka na rok, z desaťročia na desaťročie, sme menej schopní také vzťahy vytvárať a udržať. Rozpadá sa rodina, vzťahy manželov, vzťahy rodičov a detí. Aj priateľské vzťahy veľmi často, veľmi rýchlo degenerujú na vecné, účelové vzťahy. Nebude to práve tým, alebo aj tým, že sme svoje vzťahy prestali vnímať v perspektíve večnosti a že svoju lásku čerpáme iba zo svojich premenlivých emócií. Veriť v evanjelium však znamená žiť svoje vzťahy z večnosti a čerpať silu z lásky, zo zdroja večnej lásky Boha. My milujeme, napísal Ján, ktorý sa odvážil Boha nazvať láskou. My milujeme, lebo Boh nás miloval prvý. To je ten rozdiel, ktorý prináša evanjelium. Otvára pred nami lásku, nekonečnú lásku, Boha samého, do ktorej sa môžeme vnoriť a čerpať z nej silu pre každý okamih života. C.S. Lewis, známy anglický konvertita, po smrti svojej milovanej ženy si do denníka zapísal aj tieto slova. Nastane chvíľa, keď jeden či druhý zomrie. Vy na to myslíte ako na pretrhnutú lásku. Ako na tanec prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvi cítia útrapy z odlúčenia a tomu podozreniu sa nedokáže mu brániť, potom je vdovstvo pre oboch milujúcich a pre všetky milujúce sa dvojice neoddeliteľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Je jednoducho pokračovaním manželstva, tak ako je manželstvo pokračovaním dvorenia, alebo jesene pokračovaním leta. Nie je to násilné prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz. Nie prerušenie tanca, ale jeho nová figura. Dokiaľ je milovaná tu, vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane ona tragická figura. Musíme sa učiť zostať naďalej otvorení, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá. A milovať jej skutočné ja. Vráťme sa na chvíľu ešte k tomu problému. Peklo sú tí druhí. Nepovedal čosi podobné aj Ježiš? V Matúšovom evanjeliu, 5. kapitole, 25. 26. verši, predsa hovorí: vyrovnaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi, a uvrhnú ťa do väzenia. Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Ak je tu večnosť, tak čas nevymaže náš dlh. Všetko, čo sme zostali dlžní vo vzťahoch, nás vo večnosti počká. Žiadny prípad nebude premlčaný. Žiadny nebude odložený ad acta. Všetko trvá večne v pamäti Boha. Nesieme si v sebe dlh, skryté veci. Ježiš v evanjeliu hovorí: nebojte sa ich, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí. A nič nie je skryté, čo by nemalo výjsť na javo. A Pavel v liste Rimanom hovorí: Boh bude v Kristovi súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. Všetci budeme musieť splatiť dlh za lásku, ktorú sme nenaplnili. Vo vzťahoch neexistuje cesta úniku. Existuje iba cesta vpred. Cesta odpustenia a zmierenia. Tam sa naša láska uzdravuje a vchádza do večnosti. Znakom tej lásky a tej večnosti je kríž. A to je skutočná bohoslužba. Keby si prinášal svoj dar na oltár, hovorí Ježiš, a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat či sestra má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom tak. Choď a najprv sa zmier so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Nemôžem sa ti, Bože, skutočne a úplne odovzdať a zjednotiť sa s tebou. Bez toho, aby som sa zmieril so všetkými ľuďmi môjho života. Lebo je len jedna jediná láska. Milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou vôľou, celou svojou myslou a svojho blížneho ako seba samého. To je jedno a to isté a nedeliteľné. Toto je tá sila, ktorou evanjelium mení človeka. To je ten rozdiel. Ako to Pavel vyjadril v jednej zo svojich najkrajších modlitieb. Aby sme zakorenení v láske a pevne založení, dokázali so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznali Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Amen.